SBS Macedonian.
Добар ден, ве поздравувам сите, Радице, ве поздравувам прво вас. Ви благодарам на шансата да се излијат некои мисли од и некои мои искуства преку радиопрограмата на SBS, македонската радиопрограма, и поздрав се разбира до сите наши слушатели. Овој ден би сакала да пренесам за архитектурата, меѓутоа не е она што вие можете како туристи да дојдете и да го видите во Дубај, во Емиратите или во било која друга земја, туку од еден друг агол. И сега, нешто многу интересно за мене, ние кога се селевме во Австралија некад 1991 година и слетувавме во Дубај, зашто запиравме во Дубај на патот кон Сидни, јас имав една фотографија, ме интересираше ова место, кое е. И таа фотографија, нема да верувате, денес покажува една пустина со едни мали населби и мали градби, која што остана како овековечување на она што беше Дубај пред 25 години. Ниту сонував дека еден ден ќе дојдам и некои 10 години од мојот живот ќе ги поминам во ова место. Ете, таква некоја интересна коинциденција. Инаку, таткото на урбанистичкиот план на Дубај, кој што, како што реков, беше една пустина со едно мало градче и 2-3 неасфалтирани улици, се вика Дон Харис. Тој урбанист, млад човек, кој што го правеше урбанистичкиот план за Дубај некада од 1906 и проложи во 70-те години. Ова тој го работеше заедно со тогашниот владетер шејк Рашид Ал-Мактум, кој што е татко на денешниот шејк Мохамед. Ова го правеа пред да почне Дубај да се збогатува од нафтата во тоа време. Подоцна ќе ви кажам зошто велам во тоа време. Есте ги интересно зошто шејк Рашид го одбра баш овој млад архитект урбанист, бидејќи сите негови планови го интегрирале стариот град. И овде во овој момент се запознава, мислам, доаѓаме во еден момент на зачувување на наследната архитектура, па дури и да е во прашањем само едно мало градче, една мала населба, а тоа мало градче се вика Бастакија. Значи, овој млад архитект не сакаше да си прави себе си скулптури и да прави, затоа што му е дадена шанса, некој си згради, некој си урбанизам, за кој што ќе се рече браво Джон Харис. Напротив, тој сакаше да го интегрира постоечкиот живот, односно наследената архитектура во она ново што го прави. Некаде во март 1989 година принцот Чарлс од Велс ги посети Емиратите и шеташе низ Дубај, нели, забележа бултозери како рушат куќи. И што се случи? Се рушила Бастакија за да се направи место за нови згради. Принцот Чарлс, нели, го замолил шејк Рашид, односно му предложил дека треба целосно да ја зачува населбата, не да прави место за нови згради на сметка на ова наследена архитектура. Се разбира, бил послушан и денес Бастакија е наследно богатство, зачувано, не смее во никаква смисла да се пипне, мора да се зачува така како што е, а музеот на Дубај е во близина на Бастакија и јас ви препорачувам, треба да се посети, тоа е едно цело градче изградено под земја кое го демонстрира животот во Дубај и развојот на Дубај. Улицата Шејк Заед Роуд, која што сега е главната артерија која што ги поврзува сите седум емирати, интересно е како настанала во времето Джон Харис, кога разговарал со шејк Рашид, на едно мало парче хартија ставил една линија и рекол, епа еве, овде ќе треба да ја развиеме оваа улица. И тогаш постоел само некој натапкан пат кој што водел од Абу Даби до Дубај, се викал Дубај Роуд, пат од Дубај, нели? Меѓутоа, ова што го направил архитектот Джон Харис, навистина било сензационално колку добро ја поставил целата урбанистичка мрежа. Во склоп на тоа е и World Trade Centerот, ја поставил стратешки, во тоа време била највисоката зграда во светот и била највисока како World Trade Center пред да се направат двете кули во Њујорк. Значи, колку многу биле напредни со развојот и идејата да се развие Дубај. Развојот на Дубај почна со откривањето на нафтата 60-те години. Јас подоцна ќе изјавам дека тоа не е единствениот извор за развој на Дубај сега, но тогаш почнал во доцните 60-те години и 70-те. Од наследената архитектура во Дубај се кули на ветрови, кои служеле за ладење, значи тогаш немале овие air conditioning денеска што ги потребуваме, а денес пак само се копираат на некои згради без функција, само за украс. Меѓутоа, како и да е, за поздравување е иницијативата да се зачува наследената архитектура. Значи, дури и една земја која што има пари, која што може толку многу да направи во архитектурата и прави, тие се трудат и се грижат да се ја зачуваат наследената архитектура. Што се изгради во Емиратите последниве 15-те на години е вистинско чудо, вистина, тоа е базирано на само генериран развој со некретнина и туризам. Значи, не е во прашање само нафтата. Изворите на нафта, сега зборувам само за Дубај, учествуваат само со 6% во економијата. Во Абу Даби процентот е многу висок, сега преку 80%, зборуваме за Дубај. Меѓутоа, помалку, и тоа е помалку отколку што е бизнисот со некретнина и туризам. Кога е збор за наследената архитектура и корените воопшто, ако некој може да се пофали со длабоки историски корени, култура, архитектонско наследство, тоа е, јас верувам, сите нагаѓате сега, тоа е Македонија. Јас, почитувани слушатели, не би сакала да држам час по историја сега, тоа сите го знаеме, нас не интересира, без разлика каде сме во светот, историјата на оваа земја и како таа понатаму се гради. Уште помалку сакам да вршам час за политика, нели за тоа се има политичари, може да се разбере на интернет и на многу други средства за информирање. Уште помалку сакам да вршам час за религија. Една моја пријателка во Сидни еднаш рече, и тоа многу го запамтив, ми се допадна, вели, на кој Господ му се молам, си е моја работа, нема што да дискутираме за тоа. Меѓутоа, ова се теми кои што дури може или малку да не вознемират, меѓутоа, за едно од најсилните компоненти во културното наследство на еден народ, во случајот македонскиот, за архитектурата како тој силен компонент, би сакала да дадам 2-3 збора и верувајте, не се оддалечувам од темата, паметам дека...
Не повелете, не интересира нас исто, да.
Се поврзувам со барањето на принцот Чарлс, да не се руши наследната архитектура. Е, сега, во Македонија, секое место си има своја карактеристична архитектура, но горе, долу, нели, сите се слични и може да се рече македонска архитектура. Заштитена е куќата на Ровевци во Охрид, уште неколку куќи во Македонија се заштитени. Би сакала да истакнам дека на база на наследената архитектура професор Борис Чипан го направи нели дизајнот на МАНУ, тоа е кратенка за Македонската академија на науките и уметностите во Скопје, тоа беше некаде во 1976 година почна да се гради, мислам потраја година две градењето, а за жал јас прочитав на интернет дека мој многу драг професор Борис Чипан на 31 март 2012 година починал на возраст од 94 години. Радите, камо ли и ние да можеме да си поживееме толку, нели?
Би било добро.
Јас би сакала да ве покарам да погледнете на интернет за да се убедите во убавината на оваа зграда, има компоненти од наследената македонска архитектура. Во Австралија, некаде од 1980-те години, излезе еден силен закон, јас го велам силен, затоа што заштитува нешто свето, за заштита на наследената архитектура. И така се спаси рушењето нели на QVB, Queen Victoria Building во Сидни и многу други згради. Една малезиска фирма ја реставрираше зградата и не само што ја го врати сјајот, туку заблеска уште повеќе. Сите ние што живееме во Сидни, сведоци сме на оваа прекрасна зграда на која што и се зачуваа вредностите и се смени намената во нешто подобро, се направи употреблива за народот, а не само скулптура за гледање. И тоа е само еден пример што го одвојувам во Австралија, реков има уште многу, многу други такви згради. Секое време си носи своји белези во сепа и во изградбата, секое време. Античкото време зад себе ги остави стоби, сега пак во Македонија сум. Стоби, Хираклеја. 1906 година се случи земјотресот во Скопје. Нов период на изградба. Тука има влијание странски архитекти кои сакаат да помогнат со нивните дизајни и парите што дојдоа од страна за да се гради градот. Сега е некој нов бранд во Македонија, посебно во Скопје, наследените згради се преоблекуваат во некој ново руво, за да се имитира некоја архитектура, не свойствена за тоа подрачје. Јас како архитект, тоа ми е струката, ви кажувам, слободно го употребувам овој збор, не свойствена за тоа подрачје. Но ајде да бидам искрена како човек, Самите згради за себе навистина убаво изгледаат, градот се расчисти, изгледа убаво, тоа е самите за себе, а не во контекст на Скопје и Македонија. Убави згради, нема што. Факт е дека, нели сега, земјината топка одам пошироко е преплавена со некоја модерна архитектура која може да се стави на сите меридијани на светот, затоа што градежните материјали заштитуваат, нели, од секакви климатски услови. Порано беше, секоја архитектура е својствена за својата клима и така натаму објаснува нешто повеќе во врска со климата, начинот на живење. Меѓутоа, градежните материјали дозволуваат една архитектура, еден стил да се појавува секаде во светот, тоа може, тоа е нов бран, тоа се случува и во Австралија, и во Македонија, во Емиратите исто така, посебно во Дубај и Абу Даби, каде што многу се гради, тоа е некоја глобална појава. Е сега, се враќам во Дубај, отидов, прошетав некако по светот. Македонија никако не можам да ја избегнам, во душата ми е. Австралија ми е исто така во душата, тоа е мојот дом, сега е мојот дом Дубај. Меѓутоа се враќам во Дубај за да ве подсетам дека на вашиот пат кон Македонија вреди да се застане да се види. Ќе набројам неколку. На високата зграда Брдж Калифа, обиколена со најголемите фонтани во светот, во близина на Дубај мол, тоа е се во еден комплекс, така се тоа пешки ќе го прошетате. Понатаму да ги посетите вештачките острови во форма на палма, се викаат Палм Джемира. Вештачките острови наречени Светот, овие пак, овој комплекс на острови, има 94, ми се чини, како и да е бројката е преко 90, и се во близина на Дубај мол, значи тука може некако да отидете пешки, да ги видите до водата. Тие се така наместени, која ќе ги погледнете, ја имитираат земјината топка. Музеот го спомнав, музеот се вика Дубај Мюзиум и се наоѓа во Пастакија. Да спомнам уште некој, Emirates Towers, Бърдж Ал Араб. Исто така, тоа е една од првите згради што се изгради Дубај долго време. По оваа зграда се памтеше. Јас би сакала еве да ве научам. Не дека ја многу знам арапски, ма барем еден збор. Брдж значи кула. Кога ќе речем Брдж Ал Араб, значи арапска кула. Кога ќе речем Брдж Калифа, значи кулата Калифа. Калифа е името на шејкот кој владее со Абу Даби. Исто така и оваа Брдж Калифа е изградена на Виштачко островце. А скијалиштето во Молов Диемирец исто треба да се видим. Чудесните градини, Miracle Gardens, нели, старите кораби на природниот канал, треба да ги видите. А комплексот Медина, целиот изграден во стар стил, фантастична средина. Кога ќе влезете внатре, веќе влегувате во времето на архитектурата и животот на оние стари продавничиња и тесни уличиња. Меѓутоа, се е ново дрво, голема количина на дрво што ја нема во Емиратите, целото донесено од Индија. Дубај Марина треба да ја посетите, насладба со 120 кули и канали, е сега нешто друго. Штом стигнете во Марината, повелете кај мене на кафе и урми, затоа што јас живеам во Марината. Па да запреме овде, на мојата станица во Марината, каде што јас живеам.
И Дјуджи, са да знаете дека ве држиме за збор. Јас и слушателите.
Имам две големи гајби со урми, а не смеам многу благо да јадам и по едно урниче секоје са бајле и кога ќе ги употребам, тие не знам, ама и ги чувам, еве вака, заради оваа широка покана што ја направиш.
Е па еве, можеме да ви помогнеме и ние. Дјуржица, ви благодарам и вас за ова прекрасна аудио разгледница од Дубај.
Голем поздрав, чувајте се, до наредното јавување и секогаш... Во сите јавувања, ова е македонска програма, никогаш нема да се заборави она прекрасно наше место Македонија, она прекрасна земја што ни даде убави услови за живот Австралија, а сега поздрав од Дубај.
SPS на македонски се емитува од понеделник до петок во 12 часот. Има многу начини како да не слушате. Преклучете се преку радио, дигитална телевизија, преку интернет или со апликацијата SPS Radio. SPS Macedonian.